Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs par šodienas saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Jums pastāstīs saimas frakcija deputāta pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brīgmanim. Lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie radio klausītāji. Pēdējās dienas tiešām tiek aizvadīts nākošā gada budžeta sagatavošanas tādām, gaismā, un jāsaka, vakar pie mums bija premjeras saruna, man liekas, bija konstruktīva, mēs daudz runājam par veselu lietu problēmu, kas skar pašvaldības, un pašvaldību jomā saņēmām tādus signālus par to, ka varētu tik līdzekļu atvēlēt pašvaldību ceļu, tātad uzlabošanai. Šodien bija arī tēma, kas, man liekas, ir svarīga, ja kurš ir saskāries ar skolu, ar skolotājiem, skolotāja pikets bija gan emocionāls. Zaļo Zemnieku savienība ir iesniegus priekšlikumus par šiem skolotājiem algu palielinājumu, bet mēs redzam, ka visas mūsu valstī sociālās grupas ir ārkārtīgi svarīgas, un nav tie skolotāji, nav tie pensionāri, nav tie zemnieki, visiem ir savi līdzekļi vajadzīgi, tā kā šajā situācijā mēs vairāk budžetu vērtēsim no tāda kompleksa skatījuma un savu gala lēmumu atbalstu šim budžetam izdarīsim tad, kad būs pieņemti visi šie skatījumi gan valdības sēdē, gan budžeta komisijā. Tā kā patreiz mēs esam atvērti šim diskusijām un aizstāvēsim ar šo priekšlikumus, kas ir apmēram 58 mums, un pamatās, ka jau manas iepriekš pieminētās sociālās grupas. Tas ir pagaidām viss. Paldies jums.
Paldies, Brigmaņa kungam. Nākamajam vārds. Frakcijas vienotība deputātam Arvelam Ašerādinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien bija ļoti emocionāli, bet īsa saimas darba kārtība. Protams, pirmais, kas jāpiemin, bija skolotāja pikets. Un man jāsaka, ka cilvēki, kas ir no labklājības nozares un pārstāv, teiksim, tā darba tirgus attīstība, man jāsaka, ka tā ir arī viena forma, kas attīstās Latvijā cilvēki, kad ir neapmierināti ar, teiksim, situāciju savā nozarē, šādā veidā aktīvi demonstrē savu pozīciju. Un jāsaka, ka tas atstāja diezgan lielu iespaidu uz dažādām saimas deputātu grupām, un šodien parlamentā arī notika sarunas. Protams, lielais jautājums, darbalga jautājums, un kā minēja iepriekšējais referents, protams, kad ir šis darbalga jautājums skar visas sociālās grupas Latvijā. Bet šeit gan parādījās viena ilgi neizrunāta lieta, tā tad ir struktūrālas reformas izglītības sistēmā ir nobriedušas, un ir skaidrs, ka mums ir jāvirzās uz konkurētspējīgi, ja, teiksim, Eiropas klases izglītības sistēmu, un tas ir patiesībā nācijas būt vai nebūt jautājums. Un es ceru, ka šīs te šodienas piketi ir šo te situāciju izkustinājuši no tāda, zinām, nāves punkta. Ja. Tā kā šīs debatas ir sākušās un lietas virzās, manuprāt, labā veidā uz priekšu. Otrs šodienas lielais jautājums ir beidzot likumdevējs virzījus priekšu skatīšanai komisijā otrai lasījumam, tā saucamo demogrāfijas paketi. Un par to ir bijuši daudz strīdu, un joprojām jāsaka, kad fundamentāli atšķirās pozīcijas starp labklājības ministriju un demogrāfijas apakškomisiju, kas pēc būtības virs šīs te izmaiņas. Labklājības ministrijai nenoliedzot to, ka nozarē ir nepieciešams finansējums, liekas šķiet, ka ir pārāk daudz tiek finansējums veltīts teiksim, vecākiem, ja bērniņiem, kuriem bērniši līdz pusotru gadu vecumam, savukārt attiecībā uz to veidu, kā tiek piešķirts finansējumu, šeit atšķirās viedokļi fundamentāli no tā, kādā veidā tiek rīcība veikt. Labklājības ministrija uzskata, ka ir jāattīst valsts pakalpojumu, lai vecāki var justies droši, ka viņu bērns var izaugt visā mūža garumā, piemēram, tās būtu brīvpusdienas skolās, pieejam bērndārs, pieejam tas, ko mēs tautā saucam par silītēm vai aukļu pakalpojumu. Savukārt mēs virzam visus līdzekļus uz pabalstu izmaksu palielinājumu, un mums šķiet, ka tas nav pareizais virziens. Un, protams, trešā lieta, kas liekas ļoti svarīgi pārdomāt, tas ir šobrīd iesniegtie priekšlikumi fundamentāli maina visu veidu sistēmu, kādā veidā mēs atbalstījām jaunos vecākus. Un kopumā mēs redzam, ka ilgtermiņā tas izraisīt vēl ļoti daudz dažādas, vēl neprognozētas vai neparedzētas efektus un tiesvedības satversmes tiesas līmenī. Katrā ziņā saima ar šo likumu ir pagājis vien gabaliņu uz priekšu, tas nodots komisijai, tagad deputāti līdz rītam iesniegs priekšlikumus, un tātad nākamnedēļ būs ļoti spraigas debatas. debatas, kam ir rezervēta otrdien, trešdien, sociālajā komisijā, un es ceru, ka mēs pieņemsim līdzsvarot likumu nākamajā saimes sēdē. Paldies.
Paldies, Saša Rādenkungam no vienotības frakcijas nākamajām vārds. Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es frakcijas vārdā vēlos informēt par to, ka apvienības saskaņas centra saimas frakcijā iesniegusi grozījumus budžeta likumprojektu paketai. Uzskatām, ka nākamajā gadā ir jāpaaugstina ar nodokļiem neapliekamie ienākumi, kā arī jāpalielina attaisnoto izdevumu summa par medicīniskajam un izglītības pakalpojumiem, ko valsts apmaksā iedzīvotājiem. Saskaņas centrs ierosina samazināt PVN likmi apkurei no 12% uz 5%, kā arī uzskatā, ka valstī ir jāpilda saistības pret pedagogiem un jāpiešķir 12 miljonus eiro skolotāju algu paaugstināšanai 2014. Gadā. Budžeta ieņēmumu daļu mēs ierosinām palielināt uz kapitāla pieauguma nodokļa palielināšanas rēķina no 10% uz 15%. Pēc būtības saskaņas centra deputāti ierosina veikt vairākas izmaiņas, kas skar iedzīvotāju labklājības līmeņa palielināšanu, un tas ir vairāku Latvijas cilvēku izdzīvošanas jautājums. Saskaņas centrs uzskata, ka ir jāpaaugstina ar nodokļiem neapliekamais minimums no 75 līdz 100 eiro mēnesī, kas ļaus kaut vai nedaudz, bet tomēr palielinātas valsts iedzīvotāju algām. Pēc saskaņas centra deputātu domām valstī ir jāatbalsta iedzīvotāju vēlmi iegūt izglītību un rūpes par savu veselību. Tāpēc ir jāpalielina attaisnotu izdevumu par medicīnas pakalpojumiem un izglītību summas limits, ko iedzīvotājiem atmaksā valsts ieņemumu dienests. Pašlaik attaisnotu izdevumu summas limits ir 150 lātu, jeb 213 eiro, bet šis limits būtu jāpalielina līdz 300 eiro gadā. Tāpat kā pagājušajā gadā saskaņas centrs prasa noteikti samazinātu PVN likmi 5% apmēra, ko piemērot siltumapgādes pakalpojumiem. Komunālu pakalpojumu īpaši siltumapgādes apmaksa prasa milzīgu daļu no vidējās statistiskās Latvijas ģimenes ienākumiem, un daudzām ģimenēm ir jāizvēlas samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem vai arī nopirkt zāles un pārtiku. PVN samazināšana apkurei veiktu sociālu funkciju un samazinātos mājsaimniecību izdevumi apkures sezonas laikā. Esam iesnieguši priekšlikumus 2014. Gada valsts budžeta projektam paredzot piešķirt pašvaldībām mērķdotāciju 12 miljonu lātu apmērā skolotāju algu paaugstināšanai. Skolotāju prasības 2014. Gadā paaugstināt minimālo skolotāju likmes samaksu no 280 līdz 310 latiem uz papīra mēs uzskatām par absolūti pamatotām un taisnīgām un solidarizējamies ar pedagogiem. Izglītības ministra paziņojums, ka valsts budžetā neesot naudas tādam skolotāju algu paaugstinājumam, maigi sakot, neiztur kritiku. Ja izglītība ir viena no valsts prioritātēm, tad atbalstam ir jāizpaužas materiāli. Un vienlaikus ar priekšlikumu palielināt dotāciju summu pedagogu algu paaugstināšanai mēs iesniedzam grozījumu, kas paredz palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma likmi no 10% līdz 15%. Un šāds nodokļa pieaugums, kas attiecas pārsvarā uz ļoti turīgiem cilvēkiem, pēc finanšu ministrijas prognozēm dos fiskālu efektu 16 miljonu eiro apmērā. Tātad naudu var atrast, ja tiešām ir vēlēšanas un griba cīnīties par vienkāršu cilvēku interesēm. Paldies par uzmanību.
Paldies Agēšana kungam un nākamajam vārds frakcija viedokļos Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ramanam Nādiņam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien saimes plenārsēde mums bija nebija gara, un visi notikumi vairāk, kas saistās ar politiku, valdīja ārpus Saeimas ēkas, proti šodien bija no visas Latvijas atbraukuši pedagogi, kuri piketā pieprasīja tiesības uz lielāku atalgojumu, un visnotaļ atbalstu viņu pozīciju un vēlmi panākt sev cienīgu skolotāju atalgojumu. Man izdevās arī aprunāties ar vairākiem pedagogiem no Jelgavas puses, no Liepājas puses par situāciju, kāda ir izveidojusies izglītības sistēmā, un es Saeimā pats strādāju Tautsaimniecības komisijā, un man tiešām ir neizpratni, kādēļ valdība nav meklējusi risinājumus, lai paaugstinātu pedagogu atalgojumu, un pats profesionālis nāk no uzņēmējdarbības sektora, no ražošanas eksporta nozares, un es redzu, ka Latvijas tautsaimniecības nākotne, pamats Latvijas valsts nākotne būs tad, ja mums būs izglītot sabiedrība, kura spēs radīt savus uzņēmumus, mazo vidējo biznesu, un uz tā balstoties var tikai valsts attīstīties, gūt nodokļus, lai no tiem vairāk varētu maksāt pensionāriem un citam sabiedriskam sektoram. Ar skolotājiem arī pārunājām to jautājumu, ko es viņiem lūdzu ņemt vērā un apdomāt, kamdēļ tas tā ir Latvijā, ka mums, mūsu valstī ir vismazākais uzņēmējs skaits Eiropas Savienībā, vismazāk cilvēki, kuri ir radījuši savus uzņēmumus, respektīvi tie cilvēki, kuri maksā nodokļus, no kuriem arī tiek finansēta valsts pārvalde, policija, robežsardze, ugunsdzēsēji, skolotāji. Un ja mēs neradīsim valstī jaunas uzņēmumus, tad arī mums nebūs šie nodokļi, kurus novirzīt valsts pārvaldei. Un tamdēļ es uzskatu, ka fundamentāli izglītības sistēma, kas šobrīd Latvijā ir, tas mācību process, kas tiek veidots no izglītības ministrijas puses, ir būtu jāmaina, un mans viedoklis ir tāds, ka būtu nepieciešams skolās izveidot tautsaimniecības mācību, kuru pasniegt jau bērniem no agrīnā vecuma, no kaut vai no 4. Klasītes, kur jau elementāras tautsaimniecības lietas par ekonomiku bērniem viegli uztveramā formā mācītu, lai jau pēc pamatskolas bērni vairāk izvēlētos varbūt profesionālo arodu, jo Latvijā šobrīd ir mums pārāk daudz, teiksim, juristi un pārāk maz metinātāji elektriķi, kas arī, protams, rada to, ka neveidojās ražošanas sektors, jo katrs elektriķis, katrs metinātājs var tālāk jau izveidot savu uzņēmumu, metāla apstrādes uzņēmumu nākotnē un tā tālāk. Tamdēļ šis izglītības kopējais saturs, kas šobrīd valstī izglītības politika kādiek veidot, manuprāt, ir jāmaina un būtu vairāk jākoncentrējās uz to, lai bērni domāt tautsaimnieciski, ekonomiski domāt un veidot nākotnē savus uzņēmumus, jo, kā jau es minēju, tad Latvijā ir mazākais uzņēmēju skaits Eiropas Savienībā, un tā nav tikai nodokļu politikas vaina, tā ir arī izglītības problēmas. Un līdz ar to es pilnīgi atbalstu skolotāju prasību pēc augstāka atalgojuma, jo skolotājs, kas saņem nelielu atalgojumu, viņš arī, protams, nevar koncentrēties un tik labi, teiksim, izpildīt savus darba pienākumus, un es nebūšu tā viedokļa piekritējs, kas saka, nav jau atalgojumā vaina, ka var arī tāpat strādāt un pildīt savus profesionālus pienākumus. Nē, es uzskatu, ka tomēr atalgojums ir viens no svarīgākajiem punktiem, lai skolotājs, kas vai audzinātājs apmāca bērnus bērndārzā, jeb arī pamatskolā māca skolēns, lai viņš koncentrētos uz tā bērnu, lai viņš nedomātu par tām problēmām, kādas viņam ir ģimenē, lai nedomātu to, ko viņš, kā, vai viņam pavarts būs silts mājās, vai, vai tiks nomaksāt visu komunālajiem maksājumu, lai, viņš, lai viņam par šīm problēmām nebūtu jādomā. Un tās nav tikai, protams, skolotāju problēmas, bet visas valsts pārvaldes problēmas. Līdz ar to izglītības sistēmā mums būtu tiešām jākoncentrējās uz to, lai jaunā paaudze vairāk domāt par to, kādā veidā veidot savus uzņēmumus, savus ražošanas uzņēmumus, vairāk kaut ko radīt un mazāk varbūt izvēlētos humanitārās zinātnes. Paldies par uzmanību, novēlu jums veiksmīgu nedēļas nogali. Uz redzēšanos.
Paldies Nādiņkungam un kā pēdējā šodien frakcija viedokļos runājas Reformu partijas frakcijas deputāta Daina Kazāka.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien mums bija ļoti dedzīgas diskusijas plenārsēdes gaitā, un tas varētu būt arī saistīts ar to, ka mēs šodien uzklausījām skolotāju viedokli par budžetu. Un šeit es gribētu teikt, ka Reformu partija ļoti apdomīgi rīkojās un jau nedēļas sākumā aicināja Lizdas un Livas pārstāvis, tātad Latvijas izglītības darbinieku un arī zinātnes darbinieku arotbiedrību pārstāvis, kā arī skolotājus uz diskusijām savā frakcijā par to, kas viņus neapmierina un kāda ir esošā situācija un kāpēc viņi šobrīd ir pie, nākuši pie Saeimas piketēt. Tā lielākā neapmierinātība ir ar to, ka nav palielinātas algas par vienu likmi no 280 uz 310 latiem, bet gan 295 lati apmērā, kas ir 50% no prasītās likmes paaugstinājuma. Šeit gan es gribētu papildināt, ka valdība ir divus gadus jau strādājusi par to, ka mēs samazinātu darba nodokļus. Mēs varētu skatīties arī no tāda aspekta, ka mums no 14. Gada stāsies spēkā arī samazinājums sociālā nodokļa, kā arī neapliekamā minimuma palielinājums uz darbiniekiem, kā arī apgādājumo pabalstu palielinājums, minimuma palielinājums. Līdz ar to efekts uz vienu strādājošo cilvēku, kuram nav apgādājumiem, konkrēti runājot par pedagogiem, būtu 4 lati no nākošā gada 1. Janvāra. Savukārt, ja ir viens apgādājums, tad bez šīs te likmes paaugstinājums, kā jau es teicu, sociālo nodokļu reformas gadījumā būtu ieguvums no 11 līdz 12 latiem atkarīgā no stāža, un savukārt, ja ir divi apgādājumi, tad vai vairāk apgādājumi, tad summa pieaugs algās par konkrēt, ko darbi, skolotāji saņems no 12 līdz 16 latiem. Tas viss attiecās uz darba ņēmējiem visā Latvijā, līdz ar to, mēs redzam, ka mēs šo situāciju risinām, cik vien iespējams. Šeit es gribētu teikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir virzējusi jaunās politikas iniciatīvas un lūgusi šādu finansējumu piešķirt pedagogiem, lai varētu palielināt algas no līdz 310 latu likmei. Diemžēl finanšu budžeta, finanšu ministrijas atbilde nav bijusi pozitīva, liekot budžetu kopā, un mēs redzam, ka apmierināti ir tikai 50% no šīta prasītā. Šeit gan politiski fonā gribētu pateikt, ka mums ir vienas citas debatas, kā rezultātā mums visu laiku saka, ka mums ir ļoti ierobežauta fiskālā telpa un budžetā nav naudas. Savukārt vakar premjeras Valdis Dombrovskis nāca klajā ar paziņojumu, kad ir panākta vienošanās ar Zaļo zemnieku frakcijas pārstāvjiem par to, ka viņi atbalstīs šo te budžetu un viņi savukārt finanšu ministriju un arī premjeras atbalstīs 7 miljonu palielinājumu reģionu ceļiem. Šeit gan es teiktu, tad mēs redzam, ka nauda budžetā ir, tikai mums ir prioritāte šobrīd ceļi un nevis skolotāju algas. Līdz ar to, principā, tā summa tieši, lai palielinātu šo te likmi, būtu 7 miljoni. Diemžēl tā nesasniedz skolotājs, bet tiks ieguldīt infrastruktūrā. Sakarā ar to, ka mums viens no galvenajiem Latvijas resursiem ir tieši cilvēki, mums būtu vairāk jādomā, kā ilgtermiņā mēs tomēr un arī Eiropas apguves fondos mēs vairāk novirzam no infrastruktūras uz cilvēku resursu attīstīšanu, un man bija tā iespēja tikties ar augstākās izglītības un zinātnes darbinieku pārstāvjiem mūsu saimes pārtraukumā. Un šeit es gribētu teikt, ka, lai arī ir stipendijas jauno zinātnieku doktorantūras studijām, pēc tam ir milzīgs kritums valsts atbalstā algu zinātnieku un pētnieku algu nodrošinājumam. Bāzes cena no 2009. gada ir kritusies pa 60%, diemžēl viņa nav arī visu laiku pacelta, un mazās algas spiež jauno zinātniekus pārcelties uz ārzemēm vai arī pārorientēties uz citām darbības nozarēm un nepalikt zinātnē. Līdz ar to šī te sarunu rezultātā nonākušie atklājumi un informācija, par ko gan skolotāji, gan pētnieku, zinātnieku un augstskolu pasniedzēji mums ir stāstījuši, mēs apkoposim un priekšlikumus virzīsim tālāk jau skatīšanās gan saimas komisijās, gan arī konkrēti meklēsim veidus, kā tomēr varētu ietekmēt budžeta organizēšanu un runāt ar finanšu ministriju, ka varētu atrast papildus līdzekļus finansējuma palielināšanai gan zinātnē, gan skolotāju algām. Šeit man jāsaka vēl, mums vēl vien tēze šodien izskanēja ir par demogrāfijas veicināšanas paketu, tātad konkrēti ir vienošanās ar koalīcijas sadarbības partneru starpā par to, ka mēs veicināsim dzimstību un atbalstu ģimenēm ar bērniem, un šeit bija karstas diskusijas par to, kādu likumprojektu mēs šobrīd virzam par bērnu kopšanas pabalstu piešķiršanu un vecāku pabalstu jaunu bērnu vecākiem, kuru vecums bērniem ir no piedzimšanas līdz pusotram gadam. Šis nonāk sociālo lietu komisijā, mēs gribam uzlabot situāciju, un lai vecāki varētu izvēlēties, kas audzina bērniņu mājās, gan pilnvērtīgi saņemt atbalstu no valsts līdz pusotram gadam, ja viņiem ir tāda nepieciešama, gan arī otrs variants ir tomēr piešķirt arī pabalstu daļu tiem vecākiem, kas izvēlās strādāt, jo 21. Gadsimtā, kad mums ir gan visādas tehnoloģiskas un citādas iespējas, mums tomēr būtu jādomā, kādā veidā jaunās ģimenes varētu labāk savienot bērnu audzināšanu ar profesionālās karjeras saglabāšanu un profesionālo iemaņu uzturēšanu. Tātad es runāju par tām iespējām, ka jaunie vecāki varētu gan strādāt, gan arī audzināt bērniņu un, piemēram, strādāt daļējā slodzē vai nepilnu darba laiku, vai strādāt, piemēram, attālināti no mājām, pateicoties interneta pieslēgumiem, vai arī strādāt kā pašnodarbinātie uzņēmēji. Līdz ar to šobrīd šīs ir tādas karstas diskusijas, kas mums sekos arī tuvāko nedēļu laikā šeit saimā, es aicinu sabiedrību uz šim te sekot, jo bez tam, ka mēs esam pagūvuši panākt atbalstu pirmskolas rindu mazināšanā, aukļu dienas sakārtošanā, valsts atbalstu auklēm, 100 lat apmērā, ja pašvaldība nenodriešana pirmskola pašvaldībā, tad arī otrs ir, kas ir norēķināšanās ar privātām pirmskolas iestādēm, ir 130-160 lat atkarībā, kurā pašvaldībā bērns ir reģistrēts, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu par apgādājumiem esošiem, kā arī mācību līdzekļu palielinājums mums ir pēdējo divu gadu laikā no 69 santīmiem pieaudz līdz 14 latiem, kā mēs atbrīvojam ģimenes budžets. Līdz ar to mēs turpināsim šo darbu, lai varētu atbalstīt ģimenes ar maziem bērniem, kā arī pēc tam jau skatīties alternatīvās lietas, kas būtu politikās vēršams, lai varētu vieglāk savienot bērnu audzināšanu, skološanu un profesionalitātes saglabāšanu. Paldies par uzmanību, lūdzu, sekojiet saimas darbam. Un es ceru, ka pēc divām nedēļām mums būs labas ziņas par sakārtotu pabalstu sistēmu jaunajiem vecākiem un vēl pāris citām iniciatīvām. Paldies!
Paldies Reformu partijas frakcijas deputātē Dainai Kazākai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un lai jums jauka nedēļas nogala!